Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači. Jak říká klasik, nejen politikou živ je člověk, a proto i my u vás tady nebo na našem svobodném vysíleči připravujeme občas pořady, které s tou politikou až tak nic moc nemají společného, i když někdy taky, a přesto jsou velmi atraktivní. Jedním z nich je už každotýdenní pořad s Jaroslavem Chvátelem, Absolutně neuvěřitelné. A teď je právě ten čas, kdy začínáme další díl, už asi pátý, myslím. A já tady vítám na lince Jardu Chvátala. Ahoj, Jardo.
Ahoj, ahoj, zdravím.
No, výborně, vypadá to, že to funguje dost dobře. Doufám, že nás nepostihnou nějaké výpadky ve vysílání, snad ne, abych to nezakřik. A já jenom musím říci, že jsme témata víceméně řekli už v minulém pořadu a nějak jsme při tom trochu hektickým týdnu, který byl minulý, zapomněli nějak zadat ty témata do programu. Takže Jardo, já bych tě poprosil, aby si řekl hned na začátek, o čem dnešní dvouhodinovka bude.
Máme tam doplnit si ještě ty principy, o kterých jsme hovořili, těch 12 životních principů, alias trenažer, životní trenažer, neboli trenažer té naší reality. Tam mě kontaktovalo několik posluchačů s tím, že tady máme rest, že jsme jich z těch 12 odprezentovali 7.
No, poslouchají pozorně.
Ano, a přesně tak. A ten odsásek tam jaksi jim pořád chybí do toho zakompletování celého, zkompletování, takže já si myslím, že bychom to určitě měli dokončit. A poté jsme se posledně bavili o tom, že bychom se mohli trošičku více a komplexněji pověnovat té problematice tajných kosmických programů, té agendě, která je navázána nebo spojena s informátorem Corym a Corym Goodem a všem těm věcem kolem dokola, protože to je poměrně dost, je to nesmírně zajímavá věc a ty záležitosti se neustále přichází nové a neustále se nám to tam transformuje v takové jakoby zajímavější a zajímavější věci. Takže mohli bychom se pověnovat i tomuto tématu tady v tomto díle a v případě, že budou nějaké dotazy od posluchačů, tak samozřejmě určitě bychom nějaký takový dotaz odpověděli.
Dobře, v pořádku. Takže mě nezbývá, než abych jenom sdělil posluchačům, že telefon samozřejmě je k dispozici, Skype taky, ale řekl bych a poprosil bych vás, abyste volali třeba až té druhé půlce, abychom mohli nějak uceleně, nebo Jarda by mohl nějak uceleně dokončit ty principy. Věřím, že to bude hned z začátku a pak se budeme věnovat tím tajným kosmickým projektům. No a na závěr, řekněme tu 3/4 hodinku, bychom věnovali těm telefonátům, vašim dotazům. Samozřejmě pokud vás něco napadne během toho Jardy povídání, určitě to napište na mail nebo nejlépe na ten Skype svcs@vysílání, ale pokud možno, prosím, z začátku jenom ty písemné dotazy nebo připomínky. No a já už tady předám slovo Jardovi. Jardo, tak prosím.
Tak, díky, Pavle. Já bych teda navázal tam, kde jsme posledně skončili a to byl 7. princip, takže začneme bavit o principu 8. A to je princip, který se dotýká originality, jedinečnosti a neopakovatelnosti.
Řekni ještě předtím vůbec, ty, kteří to třeba neslyšeli, o čem vlastně ty principy všechny jako jsou, co to je jako celek, co to má představovat, aby tak trochu si uvedl ty, kteří to neslyšeli minule, prostě do reálu, aby věděli, o co jde.
Ty principy, ano, to je docela dobrá otázka, teda doplnění. Ty principy jako celek, je jich 12. Já jsem si je tak jakoby dal dohromady, udělal jsem si k tomu poznámky. Když jsem to sestavoval, tak ty poznámky se neustále rozšiřovaly a teď už je to pomalu na nějakou knížku celou, ale každopádně to, co tady prezentujeme, je výtah z těch 12 principů, které jsou jakýmsi manuálem, nebo lépe řečeno inspirací na úspěšný, možná řekl bych, alespoň v základu šťastný a jakýsi pohodový život člověka tady v tomto prostředí s divočelem. Promiň, že používám ten výraz, ale to s divočelem jako se mi zdá jako dost případné.
Ještě velmi slušný výraz na to prostředí.
Tady v tom s divočelem prostředí, ve kterém žijeme, protože skutečně ta realita naše, která nás obklopuje už nějakou dobu a už poměrně dost dlouho, hodně dlouhou dobu, nám nastavuje takovou tu, řekl bych, tvář dost takovou nepříjemnou, dost takovou hodně zátěžovou, která ubírá energii na každém kroku, každý den, v tom našem každodenním bytí tady. A je potřeba se v tom naučit trošičku pohybovat. Je to jako když plujete na lodičce v rozbouřeném oceánu a není kam uniknout v tu chvíli. Všude, kam se podíváte, tak jsou velké vlny, bičuje prostě déšť, bičuje moře, vítr, vichr a teď je potřeba zapnout všechny síly, zkoncentrovat se a projít tou bouří, která samozřejmě není věčná, protože všechno, co začíná, má nějaký začátek, tak taky má svůj konec, aby mohlo začít něco jiného. Takže i toto období, které je opravdu takové zdivočelé, mělo svůj začátek, má nějaký svůj průběh a zákonitě bude mít i svůj konec. Ale je nesmírně důležité, abychom tady tímto prostředím, tímto obdobím prošli pokud možno s co nejmenší újmou, nejen na duši, ale i doslova do písmene na zdraví, protože, jak všichni víme, tak to fyziologické zdraví je hodně provázané s psychikou, s mentálním nastavením člověka. A ono, když člověk všude kolem slyší, jak je zbytečný, jak všechno je marné, že nic nemá cenu a nic nemá smysl a stejně oni si udělají to, co chtějí. A když to slyšíte pořád každý den dokola, tak na člověka sedá postupně, postupně taková jakási deka nebo takový jakýsi pesimismus. Ano, přesně tak. A člověk, i když by sám třeba nechtěl, tak pomalu je manévrováván do takové velice, řekl bych, depresivního stavu, který ale samozřejmě, když potom přetrvává delší dobu, tak má zákonitě vliv na zdraví a na tělo, na bytí, na život člověka jako na celek.
No, ono jde taky o to, si myslím, myslím správně řekl, aby člověk se nedopustil jaksi na svém újmu na svém zdraví a to, ale já si myslím, že je velmi důležitý taky nedopustit nějaký zhoršení karmy pro budoucí životy, protože věřím, že to tak funguje. Jo? A to je velmi důležitý, uvědomit si to, že potom bychom mohli dopadnout mnohem hůř ještě.
Přesně tak. Je nesmírně důležité být pozorný a bdělý k tomu, co prožíváme, co zažíváme v tom svém fyzickém osobitém, v tom svém fyzickém osobitém životě, protože to je přímou součástí nějakého toho karmického vlivu, na který jsme si ale sami budovali. Jo? To znamená, že každý člověk je tvůrcem té své karmy, když už to tak nazýváme. A tím, že je tvůrcem této karmy, tak samozřejmě s tím karmickým vlivem a s těmi karmickými dopady může nějakým způsobem pracovat a aktuálně měnit ten, dejme tomu, těžší profil té karmy v podstatně snesitelnější průběh, který se může projevit už i v blízké budoucnosti. Jo. Takže je potřeba vědět, že v té každé chvíli toho svého života, v té své přítomnosti, intenzivně pracuji na tom, na té kvalitě, kterou budu prožívat, dejme tomu, v té blízké budoucnosti. Jo.
Přesně, to jsem měl na mysli. Výborně.
No, to je hodně důležité.
Takže tyto principy, jak je nazvat, principy života, nebo jak to nazvat, principy...
Principy zdravého bytí, principy zdravého života, zdravého bytí.
Ano, dobře.
Jsou to principy, které by člověka měly udržet při smyslech v této zdivočelé době a aby se z toho nezbláznil slova do písmene, jo? Aby prostě zůstal sám sebou, zůstal ve spojení se svojí kosmickou přirozeností a zůstal věrný jakýmsi ideálům, které jsou nadčasového charakteru a které jsou součástí naší lidské existence na této planetě. Ano. A jak jsem říkal před chvilinkou, prostě ta doba, ten globálně mocenský systém, jak já to nazývám, on skutečně si dává veskrze záležet na tom, aby působil na toho prostého lidského člověka, na tu prostou lidskou bytost, na toho člověka působil tak, aby evokoval v něm tu depresi, smutek, ten depresivní faktor, stres a podobně. To všechno je potom ale o úbytku energie, protože všechny tyto psychické stavy jsou generátory odtoku životní energie, vitální energie, a když není životní energie, vitální energie, když je či člověk má málo, tak takový jedinec ztrácí akceschopnost.
Kam odtéká ta energie? Nebo kdo má zájem? Nebo není snad, neexistuje někdo, kdo by se touto energií živil? Protože to tady taky padají takové různé
úvahy. No jistě, o tom jsme se také bavili. My můžeme globálně mocenský systém vnímat v několika úrovních. Na té fyzické rovině, takové toho prostého smyslového popisu, se jedná o globálně působící exaktní fragment jedinců a komunit, které mají nebo jsou dosazeni do pozic, ve kterých mohou disponovat obrovskou silou, obrovským vlivem. Vlivem, který prostřednictvím kterého jsou schopni určovat běh událostí na globální úrovni na této planetě. Ano. Mm-hmm. A někdo to nazývá globálním prediktorem, někdo to nazývá globálně mocenským systémem, ale v podstatě ten globální mocenský systém, on je orgán, to je jak organismus. A každý organismus má orgány. To znamená, i tento globální prediktor, nebo chcete-li, tady ten globální mocenský systém, má své orgány, které potřebuje udržovat v kontinuální harmonii. Otázkou ale je, samozřejmě, to, že zdaleka nemusí platit to, že to, co je pro globálního prediktora nebo globální mocenský systém harmonické, musí být harmonické pro obyčejného člověka.
Ano.
To znamená, že míra jeho harmonie určuje míru disharmonie v tom obyčejném lidském profilu každého jednoho z nás.
Ano.
Jo? A v tomto ohledu je to skutečně tak, že ta energie, která odtéká z každého toho jednoho člověka, z toho prostého člověka, tak energie je nezničitelná, to znamená, ona přesně jak si na to narážel, ona musí někam odtékat a ona odtéká do kapacity, do toho kapacitního prostoru, do toho kapacitního prostředí globálního prediktora, čili globálního mocenského systému. Jinými slovy, on, aby mohl měnit, potřebuje na globální úrovni, aby mohl zasahovat do procesu a průběhu událostí, potřebuje energii.
Ano.
On tu energii generuje z obyčejného prostého lidského prostředí. To znamená, ani si to prostý člověk uvědomuje, tím, že podléhá hře globálního prediktora, dává, sponzoruje tohoto globálního prediktora svoji vlastní biologickou energii, která je potom transformována v jakékoliv jiné nebo mnohé jiné formy energie, a těmito jinými formami energie globální prediktor působí na globální úrovni na změnu událostí nebo modifikuje události, čili koučuje je takovým způsobem, aby maximálně vyhovovali jeho dlouhodobým záměrům a cílům.
Jakým způsobem to dělá, ještě než se dostaneme k tomu?
Myslíš to koučování?
Ano, ano, to koučování, to, aby prostě ty lidi úplně, aby o tom nevěděli, vytvářeli pro ně tu energii, a on ji používá k tomu, aby zase mohl na nás působit, aby ještě více ty energie vlastně pro toho globálního prediktora, aby se prostě to vytvářelo. Jak to dělá? Jak to dělá? Jaký k tomu má prostředky? Jaký prostředky používá?
To je velice dobrá otázka. Já se na ně pokusím odpovědět, i když správně bych měl požádat o nějaký oddychový čas a o přípravu na odpověď, ale to se tady nehraje, takže tak. já do toho praštím teda jako zvolně.
Tak promiň. No.
Uvidíme. Ne, dobrý, to je v pořádku, tak to je to docela baví, jako tohle. To je docela sranda. A teď uvidíme, kam odpinknu ten míček, jo, jestli se trefím tam, kam mám.
Kam to cítíš, tak jako, ne, ten kam
no,
máš, jo.
No, jasně, no, tak.
Tak.
Ten globální prediktor, počkej, jak byla ta otázka vlastně ještě jednou?
Jaký prostředky používá k tomu, aby získal tu energii, kterou potom opět používá proti těm lidem, nebo na to, aby získal další energii, jakoby, jo?
Jasně.
Rozumíš, takový zaciklený stav, kdy on nás vlastně ždímá. Je to takový Matrix, že jo, to je klasika, no, to je jasné.
Jasně. Tak nejdřív bych měl říci, že globální prediktor je systematicky zkoumán minimálně posledních 4-5 tisíc let. Tedy ten globální prediktor z hlediska jeho principiálního fungování a z hlediska jeho globálního energetického profilu. Z hlediska jeho formálního strukturování, tak tam není co zkoumat, protože to je už prostě provařená záležitost, v jakých formách a strukturách funguje, i když to čas od času mění. Mm-hmm. Ale ten globální prediktor, on stejně tak jako podobné síly, které existují na makrokosmické úrovni, on není jedinou silou, která umí tady tyto fenomény vytvářet, tak oni musí, a teď já to slovo nerad používám, a tady ho prostě potřebuji použít, tady toto slovo musí, on musí být v souladu s přírodními, čili neumělými, ale přirozenými kosmickými principy. Mm-hmm. To znamená, on v té hře, kterou hraje, on musí hrát podle pravidel z pohledu univerza, z pohledu univerzálních principů. Ale on může na dílčí úrovni tato pravidla modifikovat pro hru v daném teritoriu, kde se nachází, a tím teritoriem je tato planeta.
Ano.
Toto planetární prostředí. Jinými slovy, já to teď zkusím udělat co nejpochopitelnější, říct to co nejpochopitelnější, protože je to velice zásadní věc na jedné straně a na druhé straně je věc velmi složitá na pochopení. Mm-hmm. On musí tu hru nastavit tak, aby dosáhl svého cíle, svých záměrů, ale ne, aby to bylo na úkor přání lidských bytostí. Čili on potřebuje dosáhnout svých cílů a záměrů, ale zároveň potřebuje to naaranžovat takovým způsobem, aby s tím souhlasili sami lidé.
Aby to dokonce chtěli.
Aby to chtěli, přesně tak.
Ano, čili teď to chápu a naprosto jasně, přesně.
To, jaké prostředky on použije k tomu, aby to ti lidé chtěli, to je ta dílčí modifikace těch univerzálních principů. Rozumíš?
On minimálně nemůže to udělat bez toho, aby neukázal předem, jo, nějakým způsobem, třeba skrytě, ale musí to být jasný, že má v úmyslu udělat toto a toto.
No,
on to prostě musí ukázat, protože nemůže to udělat tak, kdy opravdu ty lidi se svými, já nevím, znalostmi, prostředky, já nevím co, aby to bylo skrytý tak, že by to lidi neměli možnost tomu zabránit. Jo? To znamená na takové úrovni třeba, kde by opravdu lidi nebyli schopní si o tom něco, já nevím, to zjistit nebo tak, jo. Takže to je přesně to, co se děje v té televizi a podobně všechno. Oni to tam ukazujou, jo, oni to tam ukážou, ale tak to zamaskujou, že lidi vůbec si toho ani nevšimnou. A když nereagujou, že jo, když lidi nereagujou, nestaví se proti tomu, no tak je to povolený v tu chvilku a už to jede. Je to tak?
Přesně, souhlasím.
No,
abych uvedl konkrétní případ,
ano,
tak
to bude ideální.
Nemusíme chodit daleko, Pavle. Nemusíme chodit fakt opravdu daleko. Dejme tomu, že globální prediktor nebo globální mocenský systém chce po nějaké dlouhé době, třeba po 300 leté pauze, chce změnit nebo chce zmodifikovat sociální a globálně společenský systém na sociologické, sociální úrovni a tak dále. On ví, čeho chce dosáhnout, má jasnou představu, jak by taková modifikovaná společnost měla fungovat, ale zároveň ví, že když by to objektivně navrhl této globální lidské společnosti, tak ona s tím v žádném případě souhlasit nebude.
Přesně.
Takže on udělá to, že on si řekne, co potřebuju, aby lidská společnost zažívala a prožívala. Aby sama souhlasila s určitými faktory, které by vedly k té modifikaci. Takže já potřebuju strach, potřebuju nejistotu této společnosti, potřebuju rozmíšky a chaos v jednotlivých formacích, v jednotlivých dílčích strukturách globální společnosti. A co mám udělat pro to, si řekne, aby evokoval strach, abych evokoval strach, evokoval to, evokoval to, evokoval to, evokoval to. Vyběhne mu tam několik možností a on se chopí té velice efektivní možnosti a to je hra na terorismus.
Třeba.
To třeba. To znamená, protože terorismus je nepolapitelný.
Ano.
To je objektivně nepolapitelná záležitost.
To je boj s větrnými mlýny, přesně.
To můžete hrát pořád dokola.
Ano.
A čímž globální prediktor vytvoří nějaký akt, nějakou teroristickou akci. Samozřejmě, že on se pod tu akci přímo nepodepíše, ale on si na to sežene zase z prostředí samotné lidské společnosti určité jedince, kteří provedou v souladu se záměrem toho globálně mocenského systému ten akt. Ten akt provede jednou tady, jednou tam. Potom politici, kteří hrají nebo jsou určitými hráči minimálně na úrovni orgánu tohoto globálního prediktora, tak budou 2 měsíce kolem toho dělat bla, 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 bla a to budou takový ty jejich blabolivý řečičky o tom, že je potřeba udělat toto a udělat tamhleto. Je potřeba se více ozbrojovat, je potřeba více lidí kontrolovat, lidi si budou muset zvyknout na ztrátu soukromí v tomhle ohledu, větší ztrátu soukromí. A protože, kdyby tomu nedošlo, tak by se mohlo stát, že tady takových událostí bude více, a taky to může padnout, milí lidé, na vaši hlavu,
ano.
Tady v tomto regionu a tamhle v tom regionu, tak si to velice dobře rozmyslete. A vzhledem k tomu, že prostý člověk na komunitní úrovni funguje bohužel stádním způsobem, kde stádní způsob přemýšlení, stádní způsob reaktability a tak dále tady funguje, existuje, takže on tam hraje velice, velice důležitou roli pudy a pud sebezáchovy, pud strachu je velice mocný a silný pud, takže mnozí z těchto lidí si řeknou, dobře, no tak pořád lepší, když prostě se omezím v tomhle, omezím se tady, omezím se tamhleto, no dobře, tak ať mi kontrolují tašky tady, tamhleto, ať mě prozařujou od zhora dolů, ale pořád je to lepší, než aby prostě na mě spadla nějaká bomba, jakoby, jo.
Ano.
A teď se začne realizovat postupně to, v tu chvíli prakticky, to, co ten globální prediktor, nebo ten globální mocenský systém chtěl, co požadoval, začíná se realizovat jeho vize, kterou si, dejme tomu, ve svém vědomí udržoval posledních 80, 60, 80 let. A jelikož on je velice trpělivý, on nepospíchá nikam, takže po těch 80 letech se mu ta jeho vize prostě nádherným způsobem v úzovce zrealizuje v souladu s přáním obyčejných lidí nebo prostých lidí, prostého obyvatelstva na této planetě.
Těch obětí víceméně.
Ano, a on si to obhájí potom, on si toto před univerzálními kosmickými zákony obhájí. Ano,
já jsem to ukazoval, já jsem jim to říkal, že to tak je.
Ano.
Oni s tím souhlasili, oni sami nakonec chtěli, abych zasáhl, abych to tak udělal. Ano, to je přesně ano.
Řeč archetypu je velice mocná a on dokonce dělá to, že on nám říká, co dělá a proč to dělá.
Ano.
Prostřednictvím různých symboliky.
Přesně.
On se nám dokonce svěřuje. On dokonce s námi
před očima, docela
partnersky o tomhle hovoří. Jo. Ale to, že lidé to nevidí z důvodu nevědomosti, neschopnosti prostě přemýšlet o tom, nebo z nedostatku času, že ti lidi nemají čas na toto přemýšlet. Jo, tady bychom mohli o tom hovořit velice dlouho, ale prostě ti lidé to prostě jako společnost přehlíží, jo, zatím. Není tam ta dostatečná hybná síla, aby ta společnost prostě řekla, ha, tohle už na nás neplatí, jako jo. Tady se nám globální prediktory přiznáváš, tady a my s tím nesouhlasíme, jo. My víme, jak to děláš a my prostě ti v tom zabráníme, jo. Ta společnost, lidská společnost není natolik vyzrálá a kompatibilní a sourodá v tom, aby se na té globální úrovni postavila tady té hře, kterou ten globální mocenský systém provádí už několik tisíc let dozadu a docela mu to dobře prochází. Jo? On prostě jako docela mu to funguje stále. Jo? Mm-hmm. Takže bohužel, no, asi to bude ještě nějakou dobu trvat, než se v tomhle ohledu změní pravidla hry ze strany teda nás, obyčejných prostých lidí.
No, je to tak, samozřejmě velmi k tomu přispívá právě televize, rádio, mainstream a podobně, který okamžitě dostanou, že jo, pokyn, povel, dělejte to tak a tak, vysílejte to a to, ať to ty lidi nakonec všechno chtí. Kdy to vidíme, kdy od pátku nevidíme v televizi nic jiného, než to, co se událo tam. Bylo tam, ano, 120 lidských životů, nebo kolik, nebo 130, ano, je to hrozný. Nicméně, zase jsme u toho, a teď trochu ty politiky, Je fakt, že není to tak dávno, co spadlo tohle letadlo, taky ho sestřelili prý, teda údajně, že jo, nebo ne sestřelili, ale bomba, který tam nasadili taky ty Arabové. A tam bylo 300 lidí a prakticky se to přišlo jakoby vůbec nic. Takže je vidět, že ten prediktor, že má zájem, aby to... ten strach vlastně vyprovokovával jenom někde, jo, na určitém území jenom. Jo, už teďko to už bylo po druhý v Paříži, že jo. Tak proč tady v té západní Evropě, jo, na to Rusko to moc nefungovalo, jak bylo vidět, proč tady v té západní Evropě si myslíš zrovna, že zrovna tady je třeba vyvolat takovej strach, takovej, nebude to tím, že chtí tady právě zavést všelijaký ty opatření na, já nevím, na špízování a špiclování, já nevím co všechno, udělat ty výjimečné stavy, zakázat demonstrace, že jo, což se ve Francii zrovna děje, že jsou tam zakázané demonstrace, zakázané srocování lidí. Co myslíš?
Tady já to spíš pojmu z toho pohledu ezoterického.
Ano,
to bylo. Ne z toho pohledu klasického geopolitického.
Přesně.
Ale ono to bude docela zajímavé. Totiž velice dobře se ví o tom, že z hlediska energie, jako energetického potenciálu, je lidstvo, které je rozprostřeno v podstatě na všechny kontinenty, tak ten náš svět je rozdělen do několika energetických oblastí. Tady toto dělení, o tomto dělení, o tom, že a to je přirozené dělení, jo, to je, prostě ten systém se strukturuje do určitých paket, jakoby samostatných, vzájemně propojených a oni o tomhle věděli velice dobře jezuité, už kdysi dávno. A proto mocenská hierarchie jezuitů v rámci své individuální politiky a aktivního mocenského působení zohledňovala tady toto energetické rastrování a své jakoby zástupce, mocenské zástupce, delegovalo to ústředí těch jezuitů přesně podle tady tohoto energetického strukturování. Takže každá ta paketa, nebo každé té energetické paketě byl jeden dominantní a hlavní zástupce centrálního jádra, neboli toho centrálního hnízda těch jezuitů. A tady je zajímavé, že ono to energetické strukturování z hlediska geometrického a matematického má velice zajímavou formu a strukturu. Připomíná to takový jako zvláštní krystal a víme, že Evropa pochopitelně součástí jedné takové energetické pakety z mnoha a každá ta energetická paketa, ona podléhá zákonu takzvaného energetického přílivu a odlivu. To znamená, ona pulzuje, to je taková klasická sinusovka. Půl perioda směrem nahoru, půl perioda směrem dolů. Tedy vzestup, vrcholová dominance, pokles a deprese, to úplně tam dole a pak to zase jde nahoru. Evropa byla na vrcholu, na té horní amplitudy, úplně na tom vrcholku, v době, kdy vrcholila koloniální politika, která byla řízená ze strany Evropy. V tu chvíli Evropa prostřednictvím své koloniální politiky ovládala a v mnoha ohledech určovala i události, průběh událostí prakticky po celém světě. Jenomže tato doba nastala, a jak dobře víme z dějepisu, někdy před 300, 400 a začínala někdy před 500 lety. A od té doby vlastně ta Evropa, nebo ta paketa energetická, její součástí je Evropa, ta klesá, ta energie, ten energetický potenciál začal klesat, začal upadat. A s první světovou válkou a druhou světovou válkou ta linie prošla tu nulovou úroveň horizontální a s 50. 60. roky přišla do opačné záporné půlperiody. A bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, je třeba konstatovat, že v tomto období my začínáme vstupovat do té nejhlubší, do toho nejhlubšího propadu, do té nejhlubší deprese, ve které se budeme nacházet minimálně nějakých 50 až 60, 70 let.
To není dobrá prognóza.
Já se o to zase omlouvám, ale já mluvím v tomto ohledu velice upřímně. Hmm. A potom začne zase nový cyklus a vše se zase bude opakovat. Všimněte si, že tak, jak vstupovala Evropa do deprese, a tato deprese začala prohlubovat, tak začal narůstat energetický potenciál v asijských zemích. Hmm. A nejen v asijských zemích, ale i na jiných místech světa. Já se domnívám, že to, co se dneska děje v Evropě, ať už jsou to ty teroristické útoky, ať už prostě je to ta ekonomická problematika, ať už je to prostě ta spackaná Evropská unie, která tady je takový nepodarek, který tady funguje a který nebude mít dlouhého trvání, tak bohužel to všechno má na svědomí právě tady ten přirozený pád do té deprese. No, kdy se nám prostě, je to jako když prostě se probudíš do nějakého dne, což je taky nějaký cyklus časový a nic se ti nedaří. Prostě průšvih, a manželka ještě do toho. Nebo
den blbec.
Prostě,
no.
Manžel, den blbec prostě. Jo, a teď se ještě prováří tady toto do toho a píchne se auto a spálí se vrná konvice a opaří se člověk do toho. Jo, rozumíš mi, ale pro nás je potřeba vědět, že toto nebude trvat do nekonečna. Jo? A zase se to posune někam dál a zase to půjde nahoru. Ale já chápu, že lidský život je poměrně krátký na to, aby jsme se s nadhledem dokázali dívat 50 let sem, 50 let tam, tak co nějakých 50 let, když se nic neděje, po 50 letech zase bude hej. Jo? Ale jsou instituce, neoficiální instituce, které berou tady tento model velice vážně a i prediktivně se rozhodují například kam investovat, do čeho investovat, to znamená svoji business politiku, ale i třeba klasickou politiku modifikují právě podle toho, jak jsou ty jednotlivé energetické pakety toho našeho světa nastartovány a nastavené. Jo? A Spojené státy americké jsou do určité míry, nechci říkat, že zcela, jsou do určité míry provázané s tou naší panevropskou paketou a oni velice moc dobře ví, o co jde. A oni se tomu brání všemi 10 prostě, jo? Nebo 20 možná. Prostě oni urputně s tím bojujou, s tím přirozeným procesem a oddalujou tu depresi, ten vrchol té deprese, prostě co to dá a i na úkor toho, že prostě převalí na tu Evropu, přesunou na tu Evropu naprosto nefér způsobem určité aspekty, se kterými třeba my nemáme vůbec co dočinění, jenom proto, aby oni to trošičku oddálili sami u sebe.
Pasika.
Ale oni stejně se tomu nevyhnou, ale prostě hrajou o čas. Jo.
No jistě, no tak každý to tak dělá, protože když ví, že jde do průšvihu, tak se snaží, logicky se každý snaží to nějak odálit a bohužel dělá to většinou na úkor někoho jiného. A to je ten problém, který by neměl být. No. Takže oni dělají skutečně, ten západní svět to dělá na úkor východní Evropy, začalo se s tím v roce 89, jo, a od té doby to je všechno na úkor toho té východní Evropy, no. A teď postupně pokračujeme dál na ten východ a teď už jsme potřebovali Rusko, že jo, zlikvidovat, vycucnout a tak dál. Už zároveň, už jsme se vlastně přidali k tomu západu a potřebujeme dál cucat a cucat. Takže
no a, to je ono. Přesně. A já bych se vrátil k tomu principu, protože...
Ano, tak a teď jdeme do těch principů. Já ještě si můžu, prosím tě.
Ano, ano.
Já jsem tu otázku samozřejmě čekal. Jo, ta musela přijít. Kde sídlí ten globální prediktor, je tady otázka, jo. A to je přesně ono, na to jsem zvědav, jo. Co mi odpovíš?
To je dobrá odpověď. On sídlí všude a nikde.
Ano.
Tak, to je sranda, co? On sídlí všude a nikde. Možná, že
chtěl zeptat se, kdo to je, že jo, ale on se zeptal, kde sídlí, takže on ještě jako navíc tomu udělal takovou tu otázku na druhou. Každý by se zeptal, kdo to je, on řekl rovnou, kde sídlí.
Na otázku, kdo to je, by odpověď zněla, je to komplex sil, energie, je to komplex sil, je to komplex vědomí, které používá různorodé hmotné formy projevu, z nichž pouze část je v lidských tělech.
Mm-hmm.
Je v lidských tělech. Totiž individualizovaná vědomí, která jsou součástí lidské bytosti, jsou, ta individualizace je velice důležitá a zásadní. Ale platí pravidlo, že v lidském těle může existovat nebo může efektivně fungovat i takzvané neindividualizované vědomí, které funguje na bázi úlového charakteru, jako včely nebo jako brabenci. To znamená, že ta jakoby individualizovaná složka je pouze jednou z miliard nebo z milionů buněk vědomí, které, když je poskládáme dohromady, tak tvoří jeden celek.
Mm-hmm.
Toto je velice, velice efektivní, protože když zlikvidujete jednu buňku, dvě buňky, 10 buněk, 100 buněk, tak ten systém jako celek
jede dál.
Funguje jako hydra a jede dál, čímž on přežije, dokud nezničíte kritické množství jeho buněk, což je nějakých 85-90%, a on zbytek postupně znova zrekultivuje koptací. To znamená, on se znova zrekultivuje ve velice krátké době. No toto je ale na dlouhé povídání, ale to
je
zajímavé téma.
Že to je velmi jednoduchý a my tu máme hned krásný příklad přímo ve Svobodném vysílači, protože Svobodný vysílač přesně funguje na těchto principech. Je tu mnoho studií, mnoho buněk a může odpadnout 1, 2, 3 a je to úplně jedno, protože to jede furt dál. Nemá to tu vertikální strukturu, ale má to tu horizontální, čili každá buňka má základ a může dělat všechno, může plně nahradit celou tu funkci toho organismu. To je ono.
Tak a tady ten globální mocenský systém, on se mimo jiné velmi snaží o to, aby u každého člověka v té zárodečné elementární podobě na úrovni jedné, na úrovni individualit lidských, aby zablokoval uvědomění si své vlastní originality, jedinečnosti a neopakovatelnosti. Každý člověk je originální, jedinečná a neopakovatelná bytost. Má k dispozici naprosto unikátní a jedinečný potenciál, platformu, soubor možností a schopností, kterými může legálně a v souladu s přírodními principy zacházet, s nimi může fungovat, může je používat tak, aby dokázal uhájit a obhájit svoji svobodu, svoji vnitřní jedinečnost, aby dokázal obhájit a uhájit své cíle a zájmy veskrze svoji vlastní spirituální cestu, kterou jde. Toto je vlastní každému člověku. Globální mocenský systém, alias globální prediktor, se tohoto nesmírně bojí a proto už kdysi před mnoha tisíci lety zahájil kampaň, praktickou kampaň, s jejímž cílem je likvidace tohoto uvědomění na té elementární základně lidské společnosti, a to je lidská bytost, která žije sama za sebe. Lidé nebo do lidí jsou háněny programy, memy, sociologické memy, které upevňují v těch lidech takové věci nebo takové myšlenky, jako že jsem jeden z mnoha, že já sám jsem zbytečný a k ničemu, pokud nebudu součástí větší hnací skupiny nějaké nebo většího hnacího nějakého motoru, že moje práce je nahraditelná, že já sám jsem nahraditelný, že mě nikdo nepotřebuje, naopak já jsem ten, který potřebují a tak podobně. To znamená, je to ta bionicko-robotická relace, která zaznívá v tom každodenním sociálním systému, ve kterém jsme, a prostě umrtvuje těch lidí, v těch lidech to nesmírně důležité, ten potenciál, který v sobě máme, tu, nechci říkat zbraň, ale skutečně tu obrovskou oporu, uvědomění si své originality, jedinečnosti a neopakovatelnosti. A já se domnívám, že každý člověk, který si je vědom tady této záležitosti, této skutečnosti, tak by měl každý den věnovat nějaký malý prostor, alespoň několik minut k tomu, aby si rehabilitoval a upevňoval povědomost o tom, že není zbytečný, že ten člověk není zbytečný, že nejsem zbytečný, že tu nejsem nějak navíc, že moje práce není bezvýznamná, ale že jsem nesmírně silná, sebevědomá a mocná z toho duchovního hlediska bytost, která má právo na svobodu, sebeurčení a svoji duchovní, spirituální, ale i tu světskou cestu. A že toto je nezadatelné právo každého jednoho z nás.
Tak a ty jsi přesně odpověděl teď předem na otázku, kterou tady zase dal jeden posluchač, a ten se ptá, odkud to všechno tohleto ten pán ví? A ty jsi přesně jako odpověděl. I každý posluchač to může vědět, ale musí prostě se o to trochu zajímat, musí trochu rozkrývat ty věci, které jsou před ním skryté, protože ezoterika to je o věcech, které jsou skryté, o skrytých skutečnostech, ano, jestli tomu dobře rozumím. Ezoterika, je to něco takového,
ano.
Že?
Ano. Ano, dá se říct.
Takže tam se musí to rozkrývat. Ty věci se skovávají před námi, samozřejmě, když jsme to říkali od začátku. Takže odkud to ten pán ví? No to on vám teďko před chvíličkou odpověděl, odkud to ví.
Tak.
Tak, to je ono. Dobře, teď jsme se dostali trochu dál, už je skoro hodina za náma. Já pustím písničku a pak se dáme rovnou do těch principů bývajících, ano?
Ano, souhlas.
Super.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám jak chloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Thank you. šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svéz, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé. A čas náš stál i běžel zároveň, to byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si, chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl, snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný byl, pro mě se vrátí.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Hodinka je, vážení posluchači, za náma. Je 22 hodin a my máme ještě hodinu do konce dnešního vysílání s Jardou Chvátalem v seriálu Absolutně neuvěřitelné. A protože již, jak říkám, je tu jenom hodinka, my musíme pokročit. A protože nechceme, abyste přišli určitě o velmi atraktivní záležitost, a to je tajné kosmické projekty, pokud by Jarda vysvětloval ty zbývající 3 nebo 4 principy žití, bytí, tak proto jsme se dohodli, že Jarda teď vysvětlí pouze jeden a ty ostatní vždycky necháme na každou další relaci, vždycky na začátek vysvětlíme další a další. Oni jsou ještě asi 3, že jo, Jarda, nebo 4?
Jsou ještě 4.
No. Výborně. Takže vždycky na každé relaci na začátku hodíme ten jeden princip, ať je to trochu takhle natažen. Dobře, Jardo, jak si řekl, tak uděláme. To znamená, začni s tím principem 8. teda, že jo? Nebo 9. 9, 10, 11, 12, 9. 9.
Tak, teď bude princip 9. Je to princip takzvaného pokorného přijetí. A toto je velice, tento princip se dotýká nesmírně zajímavých a velice užitečných věcí. A já bych tento princip vysvětlil na jednom velice zajímavém příkladu. Tady ten princip pokorného přijetí není o nějaké, já bych to řekl, takové té submisivní poslušnosti, o sklopení hlavy, o hluboké pasivitě, odevzdánosti, odevzdání se a tak dále. On tady ten princip říká, že vzdor nikdy nevede k vítězství. Ano. To je nesmírně zajímavá věc.
Vede k boji, vede pouze k boji.
Vede k boji, ale hlavně vede k pouze k prodlužování něčeho, co by už dávno nemuselo existovat a nemuselo být.
Přesně.
Prodlužování něčeho, co by dávno nemuselo existovat a nemuselo být. Já to vysvětlím na tomto příkladu. Jedním z obrovských, ale naprosto obrovských fanoušků naší civilizace, naší lidské civilizace, je jedna mimozemská civilizace, která nás sleduje už minimálně posledních 8-10 tisíc let. 8 až 10 tisíc let. Tato civilizace, nebo zástupci této civilizace, jsou nesmírně moudří jedinci. Oni ve své moudrosti se dohodli, že nikdy za tu dobu, za těch 10 tisíc let, nebudou vstupovat a taky nikdy nevstoupili do běhu událostí na této planetě, neboť oni podle toho, jak se vyjadřovali, jak se vyjadřují, sledují v našem pojetí, v pojetí té naší pozemské civilizace, přesně to, čím si oni sami procházeli, ale ve velmi vzdálené době před mnohasty tisíci a mnohasty tisíce lety. Pro ně je to to, co tady prožíváme, je pro ně velice osobité, protože oni si tím připomínají svoji vlastní cestu. Mm-hmm. U nich se stalo to, že jejich civilizace byla přepadena jinou, velice egoistickou, bojechtivou a agresivní formou entit. A tyto entity, když tuto civilizaci přepadly, tak ji dali ultimátum. Buď to nám budete čelit, což by pro nás byla obrovská výzva, protože my jsme staří bojovníci, a zničíme vás. A nebo se nám zcela podrobíte a budete dělat to, co my vám budeme přikazovat. Budete pro nás pracovat.
Ano.
Tato civilizace měla možnost udělat jakýsi celosvětový sejm, kde se sešli, u nás by to byli asi prezidenti a premiéři všech států světa, něco podobného došlo k ním, bylo u nich. A tato civilizace se rozhodla, že přijmou ultimátum té agresivní civilizace a že se podvolí jejich diktátu. No, samozřejmě, pro nestranného pozorovatele by to byl absolutně nepopulární krok, absolutně nepopulární počin, totální devalvace veškerého kreditu té dotyčné civilizace. Jenomže, co se stalo ve skutečnosti? A to je nesmírně poučné, toto, prosím vás pěkně. Oni skutečně se podvolili. Skutečně začali těžce pracovat. Celá civilizace pracovala pro tyto agresory. Trvalo to, pracovali 10, 20, 30, 40, 50 let. Ale po celou tu dobu, každý den, v každé hodině, zkoumali své agresory. Zkoumali jejich silné a slabé stránky. Zkoumali jejich slabiny. Zkoumali jejich psychiku. Zkoumali jejich mentalitu. Potají se scházeli a tyto informace skládali dohromady. Studovali je. Oni v té hluboké pokoře, vlastně tom pokoření, dalo by se říci doslova, studovali a rozebrali na součástky svého agresora. Trvalo to 281 let. Poté v jeden ráz civilizace povstala a během 34 dní zvítězila.
Ano.
Je to o principu pokorného přijetí, protože na první fázi je přijetí, v druhé fázi přichází pochopení, určení strategie a taktiky a v třetí fázi přichází rozpuštění, čili rozpuštění agresivního prvku. Oni mohli vzdorovat a oni věděli, že kdyby vzdorovali formou partizánské války a něčeho všeho, tak by ta válka trvala ten stav by trval ne 281 let, ale trval by 400 let, 500 let, možná 600 let.
Ano.
Oni prostě pochopili, co je princip přijetí a přesně ve své moudrosti se takto zachovali.
Ano.
A jejich poselství směrem k nám je velice, velice zajímavé. Oni Oni k nám vysílají skutečně obrovskou lásku a v té lásce nám říkají, když přijímáte, když pokorně se vší pokorou přijmete, neznamená to, že se vzdáváte, že se odevzdáváte. Ale vaše pokorné, ta forma pokorného přijetí je způsob moudrého boje. Je to způsob, prostřednictvím kterého jste schopni porazit svého protivníka. Ve finále, v tom finálním aktu na konci celého procesu. Těch cest k tomu vítězství existuje mnoho. Oni si vybrali tuto cestu, a tato cesta se zdá být velmi efektivní. A je zajímavé, že byla praktikována i u nás v dobách historických a prehistorických mnoha takzvanými primitivními národy, kterým se nakonec podařilo zvítězit nad mnohem sofistikovanějším agresorem.
Ano.
Z tohoto hlediska, když bych to parafrázoval na tu naši současnou situaci, já v tom poselství vidím apel na nás, abychom nestupovali zbytečně do agresivity, do agresivního oplácení, abychom nešli tou cestou oko za oko, zub za zub, kdy agrese vytváří zase agresi. Ale abychom se naučili v tom svém hlubokém, niterném chápání podstaty věci, abychom se naučili s pokorou přijmout věci, které nejsou pro nás přijatelné. Ale kdy toto přijetí, nebo to přechodné přijetí, nám poskytuje čas k tomu, abychom lépe poznali svého protivníka. Abychom ho dokázali v klidu, v takovém tom niterném, vnitřním, podzemním způsobu fungování, abychom ho dokázali poznat, abychom ho dokázali analyzovat, abychom určili jeho silné a slabé stránky a potom, abychom udeřili. A teď si za toho protivníka můžete dosadit, koho chcete. Třeba ten globálně mocenský systém.
Jardo, úplně mluvíš tak, jako by si řekl, Svobodný vysílač přesně dělá tento devátý princip. Přesně o to tady jde. Přesně to je smyslem Svobodného vysílače. No, takže výborně, to je přesně, já to tady poslouchám a já to úplně cítím, že přesně to je ono. Dobře, Jardo, pokračuj.
Perfektní. No a teď tedy to je k tomu devátému principu, který nechci nějak zvlášť natahovat, jedině kdyby byla nějaká otázka, která by k němu směřovala, a vrhneme se na ty kosmické programy, protože čas kvapí.
Čas kvapí, můžeme na to jest, to si myslím, že bude takový zase, to už nebude takový edukativní, to bude dřív takové, si myslím, takové zajímavé, ano, přesně.
Uvolnější,
přesně, tak povídej.
Takže jo,
mimochodem, vážení posluchači, počkejte ještě chvilku teda s těma dotazama, řekněme do těch půl, já si myslím, že ta půl hodinka na konci bude stačit, aby jsme tu diskuzi nebo aby jsme to vyprávění tak trochu nenabourali a nedostali jsme ho někam jinam. Já si myslím, že jak Jarda povídá, je to velice zajímavé a bylo by to škoda nabourávat jaksi ten tok těch myšlenek a vnímání. Když tak, jak jsem říkal, pište třeba na ten Skype nebo na ten mail, který tam vidíte na našich stránkách a já v případě, když se k tomu dostaneme, tak já ten dotaz položím. Dobrý, můžeš, Jardo.
Tak, jak jsem řekl před nějakou dobou, to asi 3/4 hodiny, jsem tam naznačil, že globální prediktor je zkoumán. Je zkoumán systematicky už několik tisíc let a on o tom ví, extrémně se mu to nelíbí, brání se tomu, ale nemůže nic jiného dělat. Z tohohle hlediska my víme o globálním mocenském systému v současné době skutečně obrovské, máme k dispozici obrovské množství informací, obrovské množství dat. Víme, že tento globální mocenský systém je pouze z částí, jak jsem naznačil, z části stělesněn skrze skrze lidskou civilizaci nebo elitu nebo superelitu lidské civilizace, používá je lidská těla a lidské vědomí k dosažení svých cílů, ale z jiné části je tento globální mocenský systém mimozemského charakteru. To znamená, tady od samého počátku existence tohoto subjektu dochází k interakci mezi pozemským společenstvím, pozemskou civilizací a mimozemskými vlivy. Od jak těživa. Jestliže by někdo tvrdil, že k mimozemským aktivitám nebo k jakýmsi mimozemským zájmům nebo mimozemským platformám realizovaným zde na této planetě dochází posledních 10, 15 nebo 20 let, tak samozřejmě tento člověk lže nebo nemá k dispozici dostatek velice důležitých dat, důležitých informací. Jestliže globální mocenský systém od samého počátku funguje alespoň z části pyramidovým systémem, tak pochopitelně ve všech oblastech, ve všech základních pěti oblastech lidské nebo civilizační komunity existují takzvané preferované neboli speciální bloky nebo speciální platformy, které jsou globálním prediktorem neboli globálním mocenským systémem preferovány. Těch pět oblastí, já už jsem tu zmiňoval, já je zmíním ještě jednou, je těch pět oblastí je politika, ekonomika, zábavní průmysl a mediální průmysl, to je třetí oblast. Čtvrtou oblastí je náboženství a církev. A pátou oblastí je potom oblast sociální a sociologická, tedy sociální oblast lidského společenství. A ve všech těchto oblastech má globální mocenský systém, nebo ten globální prediktor, své super objekty, které energeticky velice specifickým způsobem dotuje. Tyto superobjekty se potom energeticky částečně profilují na fyzické úrovni, například prostřednictvím nadnárodních korporací, jako je Lockheed Martin nebo Boeing nebo nadnárodní korporace farmaceutického průmyslu Roche a tak dále, nebo nadnárodní korporace mediálním průmyslu Warner Bros., nadnárodní korporace v náboženské oblasti a církevní, kterou je firma, která se nazývá Vatikán, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A všechny tyto nadnárodní korporace, tedy ty mazlíčci globálního prediktora v jednotlivých pěti oblastech lidského společenství, od samého začátku, od samé vlastní existence, jsou propojeny, sfuzovány s mimozemským zájmovým faktorem. To znamená, že od počátku své vlastní existence komunikují a spolupracují s mimozemským faktorem, který má své vlastní zájmové aktivity nebo realizuje si vlastní zájmové aktivity v prostředí naší planety. A vzhledem k tomu, že kosmický průmysl, raketový průmysl a letecký průmysl, to jsou tři oblasti tak vzájemně propojené v business ekonomice, patří mezi strategické odvětví, tak tady tato fáze nebo tato fúze na mimozemský faktor, na mimozemské indicie je extrémní. Byla extrémní od samého počátku. Nacisté, když ve 20. a 30. letech objevili a částečně získali od určitých tibetských lamaistických skupin, které byly hodně militantního charakteru, starobylé, starověké manuskripty, tak byly šokováni tím, že už v dobách historických, prehistorických existovala kooperace mezi tehdejšími mocenskými skupinami našeho světa a mimozemským faktorem. Nacisté už tehda v těch 20. 30. letech pochopili, že aby mohli skutečně reálně pomýšlet na hegemona, globálního hegemona našeho světa, tak budou muset chtě nechtě spolupracovat s tímto mimozemským faktorem. Druhá světová válka dopadla tak, jak dopadla. Ona dopadla sice ještě jinak, jak se oficiálně tvrdí, ale o tom tady se nebudu zmiňovat nyní. A tady tento postřeh, ten nacistický postřeh, se přesunul do Spojených států amerických a samozřejmě i do Ruska na druhou stranu. A to prostřednictvím dokumentace, kterou se podařilo zajistit, zabezpečit a přesunout do obou dvou vítězných mocenských bloků. A tato dokumentace zde byla dále zkoumána a samozřejmě to nacistické Německo, které skolabovalo a zapali pámbu v tom 45. roce, tak ta strategie směrem k rozvoji spolupráce s těmi mimozemskými aktivitami se přesunula na území Spojených států a na území Ruska, kde byla dále rozvíjena a pokračovala samozřejmě až do dnešní doby. Pozorný čtenář, posluchač, divák nebo člověk, který sbírá prostě informace a sbíral informace z celého světa, tak zcela jistě během posledních 40-50 let musel zaregistrovat celou řadu dílčích postřehů, nebo celou řadu postřehů vázaných na uniklá data, na uniklé informace, které naznačovaly a naznačují, že samozřejmě není něco v pořádku, že tak, jak je prezentována činnost naší civilizace prostřednictvím klasických objektivních kosmických programů, jako je NASA, nebo jako je ruský kosmický program, jako je evropský kosmický program. Takže to ve skutečnosti nefunguje. A tyto lidé samozřejmě se snažili jít do stále větší a větší hloubky a zjistit, co zatím vlastně stojí. A pak se přišlo na to, že v podstatě všechny mocnosti našeho světa, studená válka, nestudená válka, společně spolupracují na obrovském biznesu, který spojoval Rusko s Američany, Američany s Kanaďany, s Francouzi, s Číňany a tak dále. A spolupracoval a ta spolupráce se týkala právě rozvoje aktivit uvnitř naší sluneční soustavy a tyto aktivity byly vázány především na prospektorskou a důlní činnost se zaměřením na vzácné rudy, vzácné horniny, které jsou v prostředí naší planety zastoupeny v minimálním množství. Navíc šlo o rudy a minerály, nebo respektive o prvky, které naše současná, nebo lépe řečeno oficiálně prezentovaná, Mendelova soustava prvků vůbec nezná. A tyto prvky se vyskytují ale na jiných tělesech uvnitř naší sluneční soustavy, i když je nám neustále v naší vědou servírováno to, že uvnitř naší sluneční soustavy se nemohou existovat jiné prvky než ty, které jsou na naší planetě, protože všechny planety se vyvíjely v podstatě ve stejném fyzikálním režimu a tak dále, ale ukazuje se, že to není ani zdaleka pravda. No a já bych tady poukázal na tom začátku, na tom úvodu právě na několik takových uniklých informací, na několik takových uniklých postřehů, na základě kterých se dá vydedukovat, že s námi, s lidmi, tu je minimálně posledních 80 let hrána velmi nečistá hra. Existují minimálně dva američtí prezidenti, je to Ronald Reagan a Jim Carter, kteří měli osobitou zkušenost, vlastní osobní zkušenost s mimozemskými aktivitami A to nikoliv, ale z pozice prezidenta Spojených států, ale z pozice obyčejného prostého člověka. Jim Carter zažil minimálně dvakrát ve svém životě to, čemu se říká blízká setkání třetího druhu, čili jako občan, ne jako prezident, ale jako občan, byl kontaktován mimozemskými bytostmi, které s ním sdílely určité informace, a to bylo ještě v období, než se stal prezidentem. A zajímavé na tom je to, že tyto bytosti, ty mimozemské bytosti mu sdělili, že přijde doba, kdy se stane vůdcem Spojených států amerických a že ho žádají, aby až tato situace nastane, si vzpomněl na tuto komunikaci a udělal to, o co ho žádají. A teď přichází otázka, o co ho žádali tyto mimozemské bytosti? Oni ho žádali o to, aby oficiálně vydal dekret, který se týkal uvolnění obrovského množství doposud utajovaných dat o existenci mimozemského života v blízkosti v prostředí naší planety, A toto se také stalo. A Jim Carter byl v podstatě prvním prezidentem Spojených států, který tento dekret ustanovil, nebo tento dekret podepsal, a za jeho vlády došlo k obrovskému masivnímu uvolnění velice zajímavých informací. Druhým člověkem, nebo pozdějším prezidentem, který zažil jako občan, jako člověk, kontakt s mimozemskou entitou, s mimozemskou bytostí, byl Ronald Reagan.
Ano.
A tady je jedna zajímavá věc. Ronald Reagan za dob své pozdější prezidentské vlády několikrát jakoby ono to vypadá na první pohled, jako kdyby to udělal nevědomky. Že se přesně překec nebo ukec a někde pustil něco, co pustit neměl. Ale když jsme zkoumali tady tyto okolnosti kolem propustě těch informací, tak jsme se nemohli zbavit přesvědčení, že ten člověk to udělal schválně. Jedna taková konkrétní věc. V roce 11. června roku 1985 byly vydány jeho deníky, to znamená takzvané prezidentské deníky, neboli prezidentský diář. A když kolem tohoto vydání byla taková oslava, jako většinou bejvá, byl křest té publikace a tak dále, tak on se jen tak mimochodem zmínil, no, já jsem kdysi obědval s 5 špičkovými kosmickými vědci a my jsme se mezi sebou bavili a byl to fantastický rozhovor, bylo to úžasné. A já jsem se od nich dozvěděl, a hovoříme tady prosím vás pěkně o první polovině 80. let, já jsem se od nich dozvěděl, že jsme schopni bez problému uživit na oběžné dráze 300 lidí. No potiště koště. Space Shuttle program, to byl program NASA, který v té době fungoval, tak v rámci tohoto programu bylo možné umístit do jednoho raketoplánu maximálně 11 lidí. A pokud se nemýlím, tak v té době bylo k dispozici pouze 5 raketoplánů, které byly, ono jich bylo víc, ale pouze 5, v podstatě bylo oficiálně homologovaných pro kosmické lety, tedy pro kyvadlovou dopravu mezi oběžnou dráhou a základnami, americkými základnami. A proboha, jak těchto 5 raketoplánů by mohlo uživit na oběžné dráze, to znamená, tam musíte dopravovat potraviny, že jo, zase se nějak o ty lidi postarat. Je to o nějaké sofistikované kontinuální operaci. Těch 300 lidí není žádná sranda. A on, ten Reagan, prostě hovoří o tom, že těch 300 astronautů oficiálně na té oběžné dráze v té době existovalo. Existovalo. A že nejenže existovalo, ale že se tam dopravili nějakým způsobem a že se o ně postaráno. Ale dobře, když přijmeme tedy teoretický fakt, že se tam nějak záhadně dopravili, že teda bylo o ně nějak záhadně postaráno, tak pro boha, kde těch 300 kosmonautů, kde těch 300 astronautů bylo, kde těch 300 astronautů fungovalo. Mm-hmm. Protože pokud se nepletu, tak v té době největší kosmická stanice byla Skylab a ta pojala 3 členy posádky najednou. Ona fungovala v rozmezí let 1973-1979, tuším. Byla tam nějaká ta šestiletá aktivní fáze tady té kosmické stanice. A on je opravdu rozdíl mezi 3 astronauty a 300 astronauty. Mm-hmm. Takže kde ten člověk přišel na to, že máme na oběžné dráze těch 300 astronautů? No, potom, protože se samozřejmě na to si někteří lidi to začali všímat, tak na to začaly padat dotazy. Těch dotazů bylo stále více a více. No a pak nastoupil cenzor, který začal to původní vyjádření prezidenta Reagana rozmělňovat, osvětlovat a vysvětlovat, až prostě v podstatě se nic nevysvětlilo, ale celé to vyjádření Reagana se zbagatelizovalo, takže uběhlo, nebo zaběhlo do ztraceno. Takže toto je jedna indicie, která je nesmírně zajímavá, o které málo kdo ví, která říká, že v tu dobu existovalo něco, co bylo mimo oficiální kosmický program a co svým rozsahem a vlastně svým dopadem vůbec celkovým přesahovalo mnohonásobně tehdejší technologické možnosti a hranice, technické hranice naší lidské civilizace v volném, otevřeném kosmickém prostoru. Pak tu je další případ. Je to věc, která proběhla, možná si na to někteří vzpomenou, je to věc, která proběhla kolem roku 2002 a týká se britského hackera Garyho McKinnona, který se nalogoval, prostě hackersky napadl obrovský rozsáhlý počítačový systém americké armády, včetně amerického kosmického vojska. Mm-hmm. Tehdejší informace hovoří o tom, že tady ten člověk, tomuto člověku, tomu McKinnonovi, se podařilo sundat síť 2000 speciálních počítačů americké armády. A tady ten člověk se dostal do paměťové matrice, do paměťových matric těchto 2000 počítačů a podařilo se mu skopírovat minimálně 2/3 dat, které se tady v té síťové soustavě nacházely.
Ano.
Potíž ovšem byla v tom, že tady v těchto počítačích se zároveň nacházely data o utajovaném sekundárním paralelním kosmickém programu. Je nesmírně zajímavé, potom to, co ten McKinnon říkal ve svých oficiálních prohlášeních. No. On totiž úspěšně bojoval proti vydání do Spojených států, kde samozřejmě měl být americký ministerstvem spravedlnosti souzen za hackerský atak do vládních počítačů a armádních počítačů. Ten Kynon, pokud vím, tak do Spojených států vydán nebyl. A to z jednoho prostého důvodu. No. Protože on řekl, v případě, že mě tady, kde jsem, a to bylo, myslím, byl Británii, že mě zatknou a odvezou k vám, tak tu chvíli se spustí na různých místech celého světa, se spustí do oficiální sítě data, které se mně podařilo skopírovat, a ta data, až se zoficializují, tak budou šokovat celé lidstvo, protože vy si z lidí děláte minimálně posledních 80 let naprosto neuvěřitelnou švandu. Mm-hmm. No a teď samozřejmě oni zvažovali. Ten McKinnon dělá si z nás srandu, hraje to, nebo ty data má vážně k dispozici a je schopen je prostě pustit ven. Nebo to jen tak s námi prostě hraje jako na lovou. No, tenkrát, co vím, tak samozřejmě si k tomu vyžadali speciální expertizy. A nakonec došli k názoru, že ten Kaino McKinnon ty data opravdu může mít. Opravdu je může mít a je schopen tady toto udělat. Takže oni nakonec, a to je jedna z teorií, ustoupili tedy od vydání do rukou Spojených států, aspoň co já mám informace, a protože měli strach, oni se prostě báli, pro ně bylo daleko důležitější v té chvíli, aby se lidé nedozvěděli fakta o těch tajných kosmických programech, které prostě už tu dobu byly v plném proudu. Je zajímavé, že ten McKinnon, on v těch svých oficiálních prohlášeních na mnoha místech tak tajemně obecně mnoho věcí naznačil, protože on neustále jako hovořil o tom, že se mu podařilo skopírovat neuvěřitelné dokumenty týkající se UFO, neuvěřitelné dokumenty týkající se vazby politiků vlády americké, vlády, ale i vlád jiných světových mocností a technologických nadnárodních technických korporací s mimozemskými bytostmi a tak dále. Ale všechno to bylo v takové obecné rovině, nic nebylo konkrétního. Jo? On, protože on, to byl jeho žolík, on samozřejmě měl v ruce ESO, v rukávu, a to ESO nechtěl vypustit ven, protože díky tomu ESO on věděl, že na něho, že si na něho nedovolí. Ano? No, nevím, jak potom tady ten případ toho hacknutí ze strany McKinnona dopadl úplně ve finále, ale mám za to, že způsobil tady tento člověk nezvratné a velmi těžce rehabilitovatelné škody. Především co se týče datového prostředí.
Ano.
Tak, půjdeme dále. A není tam nějaký dotaz teďkonc?
Já jsem teďko tady řešil trošku jinou věc, já se přiznám, ale dáme písničku.
Jo, dobrá.
Jo, dáme takovou, dáme Abu, ať je to trochu odlehčené.
My jsme vlastně...
When I am an
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, nastala právě doba, kdy můžete případně zvednout telefon a zavolat nám do studia. Já ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19 nebo též ten Skype svcs@vysílání. My samozřejmě máme do konce pořadu už asi 20 nebo 25 minut a je na vás, jestli budete volat a tím pádem nebudete slyšet zase úplně všechno o těch tajných kosmických projektech, anebo necháte Jardu povídat a on bude dál o tom mluvit. Ale ještě předtím tady mám jeden dotaz od posluchače zase, který mu pořád nedá spát ten globální prediktor. To jsou pořád otázky, kdo to je, koho, jakou živou formou nebo jakou skupinu bytostí vidíte za takzvaným globálním prediktorem konkrétně. Víte, které kosmické rasy slouží tomuto zlu? Oni si myslí, že to je vyloženě zlo toto. Mám takový pocit, jo. Přikládají to, že to je zlo, že ten globální prediktor je zlo. Viděl bys to jako zlo? A když ne, nebo jo, odpověz na to, prosím, jak to cítíš a pak ještě řekni teda koho, jakou životní formu nebo jakou skupinu bytostí vidíte za tím globálním prediktorem, Jardo.
Ještě jednou se k němu vrátíme. A pak budu pokračovat v těch kosmických programech ještě.
Ano.
Protože to je na pokračování stejně, takže to bude na mnoho dílů, jo, tady toto o těch ohledně kosmických programů. Takže nic neuspěcháme stejně. Tak jednak, takové to uvažování zlo a dobro, dobrý princ a zlý princ a tak dále, dobrý král, zlý král, to je všechno na archetypální úrovni, která, a takové té symbolické archetypální úrovni pojato. Co týče toho globálního, protože ve skutečnosti zlo ani dobro, nic takového neexistuje. To jsou pouze světské postoje našeho fyzického vnímání něčeho, nějakých událostí nebo nějaké bytosti nebo nějakého člověka, které my analyzujeme zase v rámci vědomostí, znalostí a zkušeností, které máme k dispozici, ale které jsou principiálně vždycky nějakým způsobem ohraničené, protože není konečné. To znamená, tento získávání zkušeností, získávání znalostí, vědomostí, to je proces, který kontinuálně probíhá. Globální prediktor je něco jako... K čemu bych to přirovnal nejlépe? Je to síla, je to zároveň i funkce, dobře se říci, z toho kosmického hlediska. Funkce, do které byl na určitou dobu dosazen soubor vědomí, které mají na starosti nás naučit jako civilizaci, naučit určitým zkušenostem a určitým kvalitám, tedy naučit přijmout určité zkušenosti a určité kvality, které budou pro náš další civilizační vývoj extrémně důležité. Tedy my globálního prediktora vnímáme jako nějakého nebo něco na způsob učitele, vnímáme ho na způsob, to slovo učitel není přesné. Já bohužel nenacházím teď naprosto zcela nějaké vhodné a kvalitní vyjádření, kterým by se to dalo popsat, i když naprosto přesně vím ve svém vědomí. Co ten globální prediktor je, ale ta jeho definice je velice komplikovaná, já se jí chci vyhnout, takže se to snažím nahradit nějakým, je to mentor. Globální prediktor je mentor. Globální prediktor není jeden. Za dob existence naší civilizace se to vystřídalo velké množství různých globálních prediktorů. Každý globální prediktor se jako soubor vědomí se specializuje na určité téma, má určité zadání. To téma samozřejmě doprovází určité zadání a on prostřednictvím své moci, svých sil, schopností a možností určuje běh dění na této planetě, to znamená zakřivuje, formuje realitu, životní realitu tady na této planetě v rámci naší civilizace, tak, abychom se naučili, abychom přijali, pochopili a naučili se mnoha důležitým vědomostem, abychom přijali určité zkušenosti. A jestliže jako lidstvo svým specifickým a zcela konkrétním chováním a jednáním ozřejmíme míru chápání toho, co pochopit máme, pak role globálního prediktora tohoto aktuálního skončí a nastoupí na jeho místo nějaký jiný globální prediktor s jiným tématem a s jiným zadáním. Ano. Každopádně vnímat globálního prediktora jako zlo, jako nepřítelé, je velmi povrchní a krátkozraké. Samozřejmě, že valná většina nebo obrovská míra toho, za čím ten globální prediktor nebo ten globální mocenský systém stojí, se nám nelíbí, mm-hmm. nás bolí, vadí nám, ale je potřeba si položit otázku, proč nás to bolí, proč nás to vadí, z jakého důvodu se nám to, co se děje, ve skutečnosti děje. Jo? Protože ve chvíli, kdy my budeme schopni jako lidstvo aktivně neutralizovat akceschopnost a aktivitu globálně mocenského systému, čili toho globálního prediktora, pak tím si sami sobě vystavujeme vysvědčení, ano. že jsme plnohodnotně zvládli tu kapitolu, kterou jsme měli pochopit a za jehož výukou ten globální prediktor stojí.
Ano, dal by se říct třeba, globální prediktor je něco jako provokatér, který nás provokuje k tomu a používá k tomu veškeré prostředky, které se nám zdaleka nemusí líbit, ale provokuje nás tomu, abychom začali sami uvažovat, abychom sami došli k tomu poznání, jak vlastně skoncovat s tím zlem.
Ano, dá se tak říci, s tím, že on tady aranžuje prostředí, které nám má pomoci v tom pochopit ty věci, které pochopit má.
Ano, protože kdyby nám tady aranžoval prostředí, které bude v pořádku, které bude úplně super, že jo, tak bychom asi se na nějaké přemýšlení pěkně vykašlali a žili bychom si jen tak lážo pláže, nic by nás nezajímalo. Jo? Takže proto se nám snaží tady dělat takové věci, které se nám jeví jako zlé, jako špatné a jako věci, které prostě se nám nelíbí. No. Tak to je ono. Já si myslím, že to je docela logické toto vysvětlení. A že to není to zlo, ale že to naopak je to, co nám nutí přemýšlet, co nás nutí k poznání, abychom se s tím pravým zlem vypořádali.
Ještě bych chtěl dodat, že my jsme schopni a přeturčeni k tomu, abychom pochopili to, co nám ten globální prediktor předkládá k výuce. Jo? Abychom pochopili tu výuku, tu látku. Ale autora té výuky, té látky, a teď já možná budu velmi fatalistický, lidstvo nikdy nepochopí. Proč? Tedy nepochopí, pakliže budeme používat pouze naše fyzické vědomí. Ano. Smyslově intelektuálně ohraničené a smyslově ohraničené fyzické vědomí. Proč? Protože globální prediktor, když budeme brát jeho organismus, jeho tělo, když budeme brát jeho existenci jako 100% sumu něčeho, pak na úrovni naší reality, na té fyzikálně smyslové úrovni, se promítá pouze nějakých 15 až 20% jeho celistvosti. Mm-hmm. Zbylých 80% se nachází mimo tuto realitu. Mm. To znamená na absolutně jiných úrovních existence, absolutně jiných úrovních bytí, než je schopno pojmout a definovat naše fyzické vědomí.
Ano.
Čili snažit se pochopit globálního prediktora z hlediska z pohledu jeho existence, jeho jeho objektivního statusu, fungování, je skutečně honění prostě svého vlastního stínu do kolečka.
Ano.
To prostě je mimo náš rámec. Bohužel, tak to prostě je. My jsme schopni chápat tu část, která se projektuje do této třetí dimenze, a tu můžu definovat naprosto přesně, jak už jsem řekl, je to soubor, množina, lépe řečeno, fyzických nebo fyziologických lidských těl, mužského a ženského pohlaví, které ta těla ale nedisponují individualizovaným vědomím, ale ta těla disponují takzvaným úlovou formou vědomí, to znamená, že každé vědomí tvoří buňku jednoho celistvého vědomí, které je tvořeno sumou tady těchto individualizovaných vědomí. To je ta jedna jeho část. Druhá jeho část spočívá v... teď já přemýšlím, abych neřekl to, co nechci říct, protože já si dávám, musím si dávat pozor na to, co říkám, a nechci zalézt někam, co ještě bych neměl říkat. Ještě jedna jeho část je... ještě jedna jeho část na té fyzické úrovni má projev kyberneticko-bionického faktoru. Mm-hmm. Tak, a teď jsem možná řekl něco, na co ještě byl čas, ještě jsem to nemusel říkat, ale já to řeknu. Kybernetického bionického faktoru. Totiž s rozvojem globální počítačové kybernetické a elektronické sítě se určité síly naučili využívat tady s touto síly, které vyvírají z globálního mocenského systému, z globálního prediktora, se naučili využívat tuto platformu ve svůj vlastní prospěch a především za účelem získávání informací a dat o lidských bytostech, to znamená o našem lidském civilizačním prostředí a lidském společenství, aniž lidé o tom ví, anebo o tom tuší. Ale přichází doba, kdy se na toto téma bude hodně hovořit, a myslím si, že to je otázka několika desítek měsíců, a stane se toto téma velice preferovanou a velice důležitou záležitostí, co se týče nás, obyčejných lidí, a našeho projevu a naší schopnosti reagovat na principy hry, kterou nám ten globální prediktor předkládá.
Ano. Rozumím. Mhm. Dobře. Takže to by možná bylo tak nějak vysvětlení, co to teda ten globální projektor je, jakou má funkci v tomto celém světě, na tomto světě, v této 3D realitě. Takže aby jsme pochopili, že to opravdu asi není to zlo, co si myslíme, že to dělá jenom to, že nám to vadí, ale že nám ve skutečnosti má víceméně pomoc. Protože uvědomte si sami, když vám někdo nutí nějakou věc, která je pro ně jasná a pro vás je nepochopitelná, no tak vy tvrdě odmítnete. Prostě mnohem lépe si vše každý uvědomí, když na to přijde sám. A ten globální prediktor patrně nedělá nic jiného, je to celkem logický, než se snaží tímto způsobem vyprovokovat lidi k tomu, aby začali o tom přemýšlet. Já tu mám hovor, já ho teda vezmu, to přišel akorát ten hovor. Halo, slyšíme se, kdo pak volá?
Tamara, dobrý večer, ahoj.
Ahoj, Tamara.
Já jsem se chtěla zeptat, když ten globální prediktor,
ano,
když prostě to jeden člověk pochopí, nebo se mu rozsvítí, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě to vědomí chytne a na správné cestě, tak pak se to rozšíří mezi lidstvo jako s tou opicí nebo krestovou sítí a pak přijde druhý prediktor, s jiným tématem?
Ano, já děkuji za dotaz. Toto je velice dobrý dotaz, paní Tamaro, já vám za ní děkuji a velmi rád na něho odpovím. Přesně,
budeš poslouchat, jo?
Přesně, Tak. Přesně jste to chytila za pačesy. Vy jste to přesně vystihla. Ve hře je princip 100 a jedna opice. Naprosto přesně. A já vám řeknu, jak to je v modelech, co se týče procent. Když tu hru globálního prediktora začne chápat a aktivním způsobem začne rozpouštět záměry toho globálního prediktora, protože to jde z úrovní toho pochopení, alespoň 8% populace, lidské populace, pak je vyhráno. Pak naskočí efekt z té a jedné opice a během zhruba 14 až 16 měsíců se totálně rozpadne, totálně na cucky, na kousky, na atomy, rozpadne celý systém rozsáhlého plánování a budování v rovině globálního mocenského systému.
Ano.
Ale musí být na té individualizované úrovni každého jednoho z nás dosaženo 8% populace. Co se stane potom, jak to byla ta druhá část otázky? Vždycky s mírou, s úrovní zvládání toho civilizačního globálního tématu se lidstvo stane více sofistikovanější. Tím pádem úroveň uspořádání na všech úrovních, to znamená především na úrovni sociálně demografické, na úrovni energetické nebo ekonomicko-energetické, na úrovni datově mentální a na úrovni emoční, tak na všech těchto úrovních nastane větší synergie, větší koherence, větší míra sjednocení, větší míra uspořádání, čímž se automaticky zvedne frekvence. Frekvence kmitání fyzického vědomí každého jednoho z nás, tím pádem dojde k posunu reality a zároveň i k posunu témat. To znamená, lidstvo začne být zkoušeno v novém tematickém režimu, ale zároveň s poměrně dramatickým a skokovým způsobem dojde, jak jsem řekl, k změně reality. Tato změna reality je očekávána v nejbližších letech, hovoří se o nějakých 7 až 10 letech, a takovou konkrétní hmatatelnou položkou tohoto posunu by měla být objektivní fúze lidské civilizace nebo objektivní spojení lidské civilizace s mimozemskými, s přízněnými mimozemskými civilizacemi, čili s benevolentními mimozemskými civilizacemi. Jednoduše řečeno, měl by být nastartována objektivní vědomá spolupráce mezi námi, lidmi a bytostmi z jiných světů, které jsou v určitém sympatickém a harmonickém nastavení vůči nám, lidem. K tomuto spojení, protože já často dostám otázky, no a proč už to dávno není, tak šup šup, ať už prostě tady jsou a začnou, jo a to je ono, začnou nám pomáhat a podobně. Ano. Ale my nepotřebujeme pomáhat. Jako, my bychom vůbec neměli chtít pomáhat.
Ano, přesně.
Protože to je fixlování. Ano, jo, to je jako, ano. Když opisujete pod lavicí. Jo, my to musíme zvládnout sami a ve chvíli, kdy my to zvládneme, nastartuje se těch 8%, vyhodíme globálnímu prediktoru z rukou, to znamená globálně mocenskému systému začneme aktuálně rozpouštět jeho záměry, ještě předtím, než se stanou realizovatelnými nebo než se začnou realizovat. V tu chvíli osvědčíme, že jsme téma, aktuální globální téma
pochopili
a jede se dál. Ano. A jsme úplně v novém režimu. Ano. A otvírají se nám úplně nové možnosti.
Jo? Ano, naprosto geniální výklad si myslím, že to, jestli někdo nepochopí, bohužel, pak asi není pomoci takovým lidem. Ale já jsem slyšel, Jardo, že to není 8%, ale 18%. Nesplete si to? Všude si dočítám 18%, že to je ta kritická hranice, která by měla jaksi to vědomí by mělo přejít prostě i na ty ostatní opice, jak se říká, my jsme stejně na takový opice nebo ovečky, že? A v tu chvilku by měli začít všichni fungovat a všichni by to měli začít chápat, nebo aspoň teda na té úrovni, která je použitelná pro to, aby se mohlo přejít do té lepší reality.
No, tady já ti děkuju, Pavle, za tady toto doplnění, protože teď řeknu informaci, která je hodně důležitá. Totiž ano, bylo to 18%, ale ty procenta nikdy nebyla axiomem. Aha. Totiž tato procenta jsou závislá na aktuální míře vnitřního vibračního energetického propojení, tedy na aktuální míře koherence, sjednocení na úrovni lidské bytosti, tedy lidské civilizace a priori. A vzhledem k tomu, že ta míra propojenosti je aktuálně podstatně vyšší, klesá nám procentuálně směrem dolů ten axiom. To znamená, z 18% nám to kleslo na 8% teď.
Opět naprosto logické vysvětlení. Super. Já se teda zeptám na logickou otázku. On ale někdo volá, tak já to nejdřív vezmu. Doufám, to nezapomenu. Haló, myslím, že to je Pepa, Pardubice, ahoj.
Je to Pepa, já vás zdravím. Já bych měl takovou lehce provokativní otázku, kdyby se tomu globálnímu prediktorovi podařilo ty jeho plány realizovat, tak je to pro nás potom konec, anebo dostaneme další šanci?
No, víš, já si myslím osobně, že ono to není smyslem toho, aby se mu to podařilo realizovat.
Není to
realizovat.
Smyslem toho, jo? Takže smyslem je to dráždění.
Pouze bude víc tlačit, aby to víc provokovalo nás tomu, abychom začali přemýšlet. No.
Já jestli můžu do toho vstoupit, já bych to řekl jinak. Globálnímu prediktorovi se bohužel stále zatím daří realizovat jeho plán.
No to já to chápu právě, ale jestli to má nějaký jako konec, že třeba má realizovat něco a když by se mu podařilo všechno, tak už pak šance není, anebo pořád je nějaká šance dál, nebo nový šance, nebo...
Šance je vždycky.
Já jsem třeba slyšel, že těch šancí už vám bylo dáno několik, a že jsme je zmařili, tak tam mířím.
Dobře.
Tady se nehraje na šance. Je tady nekonečný počet, když to takhle řeknu, jak je to nekonečný počet šancí. To znamená, že ta hra bude pokračovat do té doby, dokud ta 8% úroveň aktuální lidstva nepochopí tu učební látku, to znamená, nepochopí to téma té kapitoly, toho zadání, které on se snaží reprezentovat prostřednictvím těch globálních aktivit jeho a toho všeho, co nám tady předestírá. Ve chvíli, kdy těch 8% to začne chápat, automaticky reakce nás lidí, teda potom naskočí ten 101 opice, ten efekt, a potom reaktibilita lidského společenství bude natolik sofistikována a natolik rychlá, že jemu se přestane dařit realizovat své cíle a záměry, čímž tím pádem on ztratí smysl své existence na této úrovni bytí, protože jeho role tím pádem je zmařena. Jo? Tím pádem on už není, proč by tady měl existovat tento prediktor s tímto zadáním, s tímto tématem, protože jeho možnosti byly vyčerpány.
On by asi neměl ani dost energie na to v tu chvilku.
Jo, přesně tak. Prostě je to o tom, že v tu chvíli, jako jsem to popisoval, nebudu to popisovat znova, dojde k tomu posunu, k tomu realitnímu posunu. Ten realitní posun tu už byl mnohokrát v minulosti, to znamená, my už jsme mnoho a mnoho kapitol v naší obrovské škole, kterou tu máme na této planetě, v rámci předmětu, který je vyučován, jsme pochopili.
Pepo, nefuj nám do toho.
A testem.
Ani já jsem sticha jak myška.
A testem vlastně ozřejmili. Tím pádem my už jsme, když to řeknu lidově, zvítězili nad x prediktory, co tady byly předtím. Tady ten prediktor je jeden z velké množiny prediktorů, které už tu byly kdysi, nad kterými jsme zvítězili tím, že jsme pochopili, tím, že jsme se poučili, přijali nové vědomosti a znalosti a zkušenosti a jako lidstvo jsme se posunuli na vyšší úroveň existence, vyšší úroveň bytí.
Jasně. To je přesně ono. Já si myslím, že docela dobré vysvětlení.
Tohle to chápu. A není to oslovení, jako ten globální prediktor dneska zneužívaný k označení někoho jako jinýho, jako v politickém slova smyslu takový, jako jo.
Počkej, no, tak počkej, jako moment, samozřejmě... moment, já to hned teda využiju, tohleto otázku, protože podobná přišla doplňující, ten posluchač, jak se na to ptal, kdo to je a to, že velice děkuje za zevrubnou odpověď o iluzornosti zla, přesně ano, to je ono, avšak ho zajímá, jakou bytost vidí pan Chvátal za globálním prediktorem a které rasy slouží tomu zlu, které nás učí.
Dobře, jakou bytost? Je to budu hovořit o těch 20% toho jeho projevu na té smyslové fyzikální úrovni, protože nemá smysl hovořit o něčem, co si lidská bytost nedokáže představit. Takže v těch 20% toho fyzikálního projevu globálního prediktora, tu jich kráčí po naší planetě zhruba nějakých 16 000 jedinců v lidských tělech, které ale nejsou lidmi.
Ano.
Jsou to lidská těla, která obsahují nelidskou formu vědomí. To velmi propracovaně o tom hovoří materiály, například materiály mexických indiánů, domorodých indiánů, kteří tuto entitu, kolektivní entitu, nazývali, měli pro něj určité označení, to označení ale nemá smysl, abych tady hovořil, protože nikomu to stejně nic neřekne. Naši předci tuto entitu dokázali perfektně definovat a dokonce i Bible ji definuje a dokonce i jiné spisy a materiály, které máme k dispozici, ji definují určitým pojmenováním. Ano? Mm-hmm. Tady narážím na jednu velmi zásadní skutečnost, kterou jsem nechtěl zmiňovat, protože já tady hovořím a na druhé straně v éteru jsou stovky různých posluchačů, každý na nějaké úrovni chápání,
ano,
a na nějaké úrovni svého vědomí, ale já to teda řeknu, se zvědavej, možná, že na to vznikne obrovská diskuze a třeba to bude nějaké jiné téma, třeba hnedka příští týden navážeme. A ta teze hovoří o tom, a neberte ji vůbec na lehkou váhu, že zdaleka ne v každém lidském těle se nachází lidský duch.
Ano.
Takže pozor, v smysli klamou. To, že někde vidíte pochodující lidské tělo pochodníku, samozřejmě ještě neznamená, že tam pochoduje lidské vědomí, nebo že v tom těle se nachází lidské vědomí. To jako ti, kteří slouží globálnímu prediktorovi, jsou pod frekvencí, pod zářením tady této entity a jsou pod zářením nějakou dobu, tak ti lidé se dokonce i na fyziologické úrovni mírně mění svoje fyziologické rysy, především v obličejové části. A toto téma několikrát proběhlo internetem v návaznosti třeba na americké prezidenty nebo prostě na jiné velice preferované osobnosti, kdy si lidé všímali toho, že ten člověk, když porovnávali fotografie z dob, kdy fungoval jako obyčejný občan a z dob prostě, kdy byl v politice, v té vrcholné politice, takže se fyziognomicky velmi výrazně ten člověk změnil, jo. A to je fakt a to není žádná sranda. To jako je skutečně důsledek toho vyzařování, energetického vyzařování globálního mocenského systému nebo toho globálního prediktora na té jeho vlastní úrovni, jo, které proniká sem do této dimenze.
Dobře, Pepo, jsi tam ještě?
Jsem.
Posloucháš, ani nedutáš.
Takže,
dobře.
No já jsem ani nedutal. Jo, takže to, co jsem čet takový jeden článek, někde nevím kde, že u jednoho státníka nejmenovaného při sledování jeho ucha na něm zjišťovali, protože ucho by mělo být něco otisk prstu třeba, že jo? Takže na něm zjišťovali po každý malinko, nebo ne, s určitým odstupem času po každý jiný tvary nebo lalůček, tvar a takovýhle, tak to by mohlo vysvětlovat tohleto třeba, jako jo?
Ano, přesně tak. Je, jako ještě bych chtěl upozornit, protože to se týká skutečně tady ten fenomén toho těch fyziognomických změn nebo taxonomických změn v oblasti obličeje především se týká skutečně pár jedinců na té nejpreferovanější úrovni světové politiky nebo světového biznisu, světové ekonomiky, z náboženství, církve a podobně, jo? Tak aby potom jste nečíhali jeden na druhého potom na ulici, jo? A neskoumali, kdo je co. Jo? to samozřejmě ne. Jo? Ale já se tady snažím ozřejmit trošičku více a trošičku konkrétněji ten profil toho prediktora, toho globálního prediktora na té fyzické úrovni, na té jasné fyzické rovině. Jo? On podle...
Moc krát toho... děkuji. A...
dobře, Pepo, díky jo? Taky moc. Ahoj, ahoj. Tak,
oni, když ty různí, ti různí velice inteligentní, samozřejmě politologové hovoří, teď nebudu jmenovat, hovoří o globálním prediktorovi, tak oni o něm hovoří zcela záměrně, pouze v určitém slova smyslu, v určitém rozměru, tak a nechtějí zabředávat do té hloubky, kde jsme byli my, teď konc nebo kde jsme, z toho důvodu, aby neriskovali to, že si 2/3 posluchačů, kteří poslouchají potom třeba takového politologa, řeknou, on se zbláznil. Přesně, on se tak. Totálně zbláznil. Přesně, to znamená, a tím pádem on zdevalvuje veškeré své snažení, a já to chápu, pochopitelně, a proto on si to nemůže dovolit.
Ano.
Já si to dovolit můžu, protože stejně jako vím, že u mnoha lidí funguje jako divný člověk.
Ne, ono...
A jako v podstatě nic neriskuju, jo, takže...
Ono totiž je velmi důležitý, taky kdyby si to samé řekl samozřejmě a pustili tě do mainstreamu, no tak by si asi by se to projevovalo trochu jinak, to tvý povídání, jo. Asi by to působilo na lidi trochu jinak, než když zase si tady na Svobodném vysílači, kde již lidi jsou na tohleto zvyklí, že tady je to otevřeno, že se tady opravdu může říct všechno. I to, co na mainstreamu je prostě striktně zakázaný, protože kdyby to povolili, tak by si mysleli, že se zbláznili všichni. Že? Když to my už to tady připravujeme tak, že i ty zdánlivě zblázněné věci už jsou jakési, už přichází do té reality, už tady jsou mezi náma a už to nikomu tak nepřijde. Jo? Takže to si myslím, že je výborná věc, toto taky, ta funkce toho svobodného vysíleče. Ten nejsi no, sám, který tady takto hovoří, že jo?
Přesně tak. Ale jenom jsem chtěl říct, že právě ta zpětná vazba, která nám jakoby dává najevo, jak dalece chápeme tu látku, kterou nám ten globální prediktor předkládá, ta míra sofistikovanosti lidské společnosti se odráží v schopnosti předpokládat dopředu další krok globálního prediktora.
Mm-hmm.
Je to zhruba 10 dní, nebo možná 8 až 10 dní tomu dozadu, co jsem dostal interními kanály informace o tom, že se něco bude dít ve Francii. A proč? Z jakého důvodu? Protože na mnoha místech světa byly velmi významné stavby zahaleny do modro-bílo-červené fluoreskující barvy.
Mm-hmm.
Modro bylo, říkám to správně, trikolora.
Ano.
Modro bylo červené barvy. Byly tu vysílače, stožáry a podobně.
To je to, co mě fascinovalo, že v okamžiku, když to netrvalo ani 2 hodiny, ještě tu samou noc vlastně v Americe ukazovali, jak jsou všechny těmito barvami nasvícený, vyzdobený. Jo? A to nemohli stihnout něco takového hned udělat. Jen o to museli vědět samozřejmě.
Tak samozřejmě to nemohli stihnout, protože no. Globální prediktor vždycky zadává,
ano.
On určuje zadání a pak jsou síly, to znamená ty orgány jeho těla, kteří toto zadání vykonávají. Ano. A to zadání musí být určeno dopředu.
No,
jo? A určité věci prostě se musí přednastavit, protože se by se to za normálních fyzikálních podmínek nestihlo.
Přesně
rozumíš
tak,
mi?
Přesně tak.
A rozumím. Právě a lidé, byly skupiny, kteří si tohoto všimli a logicky vydukovali. A pozor, trikolora. Jedním ze základních symbolů jsou státní vlajky. Je tady bílá, modrá, červená. Tak koho by se to mohlo týkat? Bude se to týkat těch států, které mají ve své vlajce tyto 3 barvy. modrou, bílou a červenou. Ano. Pozor, nejenom Francie.
Ano, i my, Filipíny.
Nejenom Francie, tam to všechno začalo totiž. Nebo začalo. Tam to pokračuje, protože Rusko. Začátek byl Charlie Hebdo, byl začátek.
Ano, ano.
To je druhá epizoda, to, nebo druhá kapitola, nebo druhý takt nějakého divadla, jako jo, akt. Jo? Ale nejen takže samozřejmě Francie, ale nejen Francie. Jo? Takže teď by bylo, bude zajímavé sledovat tu globální scénu, sledovat události na globální scéně a aktivity a všímat si toho všeho a samozřejmě v kontextu s tou trikolorou. To znamená se státy, v kontextu se státy, které mají ve své okultní symbolice trikoloru. A to samozřejmě tam spadá i Česká republika. A také Rusko samozřejmě. To neznamená, že tady budou běhat, já nevím, s nějakým tím zbraněma nebo něco. Ne, to znamená, že tady může dojít k nějaké jiné velice zásadní aktivitě nebo k nějakému procesu nebo k nějakému zásadnímu rozhodnutí nebo k nějaké zásadní přeorientaci, třeba přeorientování se třeba v souvislosti s běženci a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Ještě tu máme poslední telefon, Jardo, ano, to bylo dobré vysvětlení, ještě jeden telefon a to je poslední a pak už musíme končit. Halo, kdo pak volá, někdo ze zahraničí, kdo pak je to?
Honza, jenom jeden úplně kračoučký dotaz.
Ano, zapovídejte.
Můžu, jak poznám, že v mém těle je lidský vědomí?
To je zajímavý. Jenom můžete mi říct, odkud voláte? Vidím takový nějaký hrozný číslo. Halo?
Ano, halo, já mám z ciziny.
Z kterého státu, jestli můžu vědět?
Je to Francie.
Francie, no dokonce, paráda. Mm-hmm. Tak jo, děkujeme moc. Ano, poslouchněte si to, jo, abyste moc neprovolal, jo?
Tak děkuju.
Na shledanou.
Na to je poměrně jednoduchá odpověď. Když by nějaký, já to dám jako obecně, když nějaký člověk nebo nějaké když v nějakém lidském těle je nějaké jiné vědomí než lidské, tak to nelidské vědomí samo o sobě na fyzické úrovni ví, že není lidské. Ví, že není lidské. Tudíž určitě by se takto neptal jako posluchač.
takže
jako posluchač si
myslím, že to, úplně... I když by to mohl být dostat dobrý zastírací manévr.
I když by to mohl být samozřejmě dobrý zastírací manévr, ale posluchač, jelikož určitě ta otázka byla upřímná, tak posluchač může být naprosto v klidu.
Navíc volal z Francie, proto se zeptal.
Neboť patří do naší lidské rodiny.
Určitě, určitě. Já si myslím, že tyto jiný vědomí než lidské, že by asi těžko vůbec měli odvahu, nebo jak bych to řekl, vůbec měli snahu poslouchat něco takového, jako se poslouchá na, nebo co se tady prezentuje na Svobodném vysílači. Ono to je fakt o tom, se to většinou projevuje, jako, jak bych to řekl, mě zrovna taky nenapadá, tak to je takový komplikovaný trochu. Ne, nechám toho, nebudu to říkat, já to dřív cítím, než to umím vyjádřit, takže až mi to někdy napadne, tak já to samozřejmě rád řeknu potom, třeba zítra. Já ještě nakonec řeknu, Jardo, musíme už ukončit, protože máme 14:12. Já ještě musím říct posluchačům, kteří tady ještě zůstali a zůstalo jich docela dost, ještě v tuto pozdní dobu, to je super, ono zítra si můžou přispat, tak určitě proto také poslouchají, to je výborný a děkujeme. Aktivní jste taky, koukám. Jde o to, že zítra 17. listopadu a my jsme se rozhodli udělat jakýsi přímý přenos nebo mimořádné vysílání prakticky od 1 hodiny do 6 do večera během těch demonstrací, co budou v Praze, ale nejenom v Praze. Jde o to, abychom podobně jako kdysi, když tady byl ten průjezd tou okupační americkou armádou, tak jsme udělali něco podobného. Mělo to velký úspěch, velkou sledovanost. Jde o to, abyste vy sami, jakožto reportéři všichni Svobodného vysílače, vy všichni jste součástí Svobodného vysílače, Svobodné společnosti, abyste volali k nám do studia. Bude to částečně z Rokycanského studia a částečně z Plzeňského. Za Plzeňské studio vám můžu říct číslo ještě jednou 608 12 14 19, zkuste si ho někam poznamenat. A až někde budete, případně na těch demonstracích, nebo uvidíte něco zajímavého, nebo kde se co bude dít, budeme velmi rádi, když nás budete okamžitě o tom informovat, abychom mohli dál všem lidem říci, co se aktuálně právě děje. Myslím si, že to je takový docela dobrý, protože z televize ani z rádia se nic takového určitě nedozvíme. Takže ještě jednou na vás apeluji, zkuste zítra mezi jednou, to znamená mezi 13. a 18. hodinou se snažit informovat ostatní posluchače, kteří se nemůžou dostat do Prahy, co se tam vlastně děje a kde. Takže byli bychom fakt velmi rádi. Díky moc a já se s váma samozřejmě loučím a Jardo i s tebou hezkou dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji všem posluchačům za jejich pozornost. Příště budu pokračovat, teď jsme to jenom nakousli, v tajných kosmických programech. Budeme si povědět o osudu Coryho Gooda. Je to téma na mnoho dílů, minimálně na 15-20 dílů, možná i více, takže se budeme posouvat vždycky o kousíček dál v tomto a přidáme si tam ještě nějaký další zajímavé téma k tomu. Takže mějte se hezky a hezkou dobrou noc.
Ano. Tak.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.